VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, selamat pagi. Apa kabar pendengar? Hari ini Rabu 3 April 2024, kembali VOA This Morning menemani pagi Anda. Sebagian dari Anda mungkin sedang bersiap atau malah sudah dalam perjalanan mudik lebaran. Berangkat lebih awal supaya tidak terjebak macet. Ayo jangan lupa periksa lagi pintu-pintu, jendela-jendela, pastikan sudah terkunci rapat dan kalau bisa pasang itu ya, pengatur lampu-lampu untuk menyala otomatis pada jam yang diinginkan. Jadi rumah nggak gelap. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington. Pagi ini kami akan menyajikan laporan dari Gaza. Dunia bereaksi atas tewasnya 7 pekerja Badan Amal World Central Kitchen dalam serangan Israel.
We were outraged to learn of an IDF strike that killed a number of civilian humanitarian workers yesterday from the World Central Kitchen.
Laporan dari Indonesia pagi ini, 11 Muslim Palestina diundang ke Indonesia untuk bersafari Ramadan. Selama di Indonesia, mufti dan akademisi itu menjadi imam salat di beberapa masjid sambil menggalang dana.
Alhamdulillah, telah terhimpun dana bantuan kemanusiaan dari masyarakat sebesar 5,2 miliar.
Kami akan menyampaikan pula laporan mengenai tekad Iran membalas serangan mematikan terhadap kantor konsulatnya di Suriah. Serangan itu diduga dilakukan Israel. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Pendengar, saya Puspita Sariwati, selamat pagi. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung Knesset atau parlemen di Yerusalem pada hari ketiga Selasa, menyerukan pemilu dini dan kesepakatan untuk menjamin pembebasan puluhan sandera yang ditahan oleh militan Hamas di Gaza. Pengunjuk rasa Yoav Hollander mengatakan,
"We need a new set of elections really urgently.
Kami perlu pemilu baru agar mempunyai pemerintahan yang sah. Ada banyak ketidakpercayaan terhadap apapun yang dilakukan pemerintah," katanya. Masyarakat Israel secara luas bersatu setelah 7 Oktober ketika Hamas membantai sekitar 1.200 orang dalam serangan lintas batas dan menyandera 250 lainnya. Gideon Scher, pengunjuk rasa lain, mengatakan,
"Because we think that we have government that failed in its position to..."
Karena kami berpikir kami mengalami pemerintahan yang gagal dalam melindungi Israel, juga dalam cara mereka memperlakukan orang-orang yang diculik dan ditahan di Gaza begitu lama, ujarnya. Konflik yang terjadi selama hampir 6 bulan itu memperbarui perpecahan dalam kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meskipun sebagian besar negara masih mendukung perang. Sementara itu, Amerika hari Selasa mendesak penyelidikan yang tidak memihak terhadap serangan Israel di jalur Gaza yang menewaskan 7 petugas Badan Amal World Central Kitchen yang berpusat di AS. Amerika mendesak dilakukannya penyelidikan yang cepat, menyeluruh dan tidak memihak untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kata Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken kepada wartawan di Paris bersama Menteri Luar Negeri Prancis Stéphane Séjourné.
We shouldn't have a situation where people who are simply trying to help their fellow human beings.
Kita seharusnya tidak menghadapi situasi di mana orang-orang yang hanya berusaha membantu sesamanya justru menghadapi risiko besar, kata Blinken sambil menambahkan bahwa para pekerja kemanusiaan harus dilindungi. Perang Gaza paling berdarah yang pernah terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober menewaskan sekitar 1.200 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil. Militan Hamas Palestina juga menyandera sekitar 250 orang. Israel yakin sekitar 130 orang masih berada di Gaza, termasuk 34 orang diperkirakan tewas.
Of America.
Presiden AS Joe Biden kembali memperingatkan Presiden Tiongkok Xi Jinping agar tidak ikut campur dalam pemilu Presiden AS pada bulan November. Ia mengatakan melalui pembicaraan telepon kedua pemimpin hari Selasa. Seruan itu merupakan bagian dari upaya AS untuk menjaga jalur komunikasi terbuka guna menangani persaingan secara bertanggung jawab dan mencegah konflik yang tidak diinginkan, kata Gedung Putih. Dalam berbagai upayanya, Amerika menyampaikan keprihatinan yang terus meningkat atas campur tangan Tiongkok dalam pemilu, kata seorang pejabat senior pemerintah kepada wartawan. Penilaian ancaman intelijen AS yang tidak dirahasiakan dan dirilis pada Februari memperingatkan tingkat kecanggihan Beijing yang lebih tinggi dalam aktivitas pengaruhnya, termasuk penggunaan AI generatif. Laporan itu memperingatkan adanya peningkatan upaya untuk secara aktif mengeksploitasi persepsi perpecahan masyarakat AS secara online. Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, Liu Pengyu, mengatakan Tiongkok berjanji pada prinsip non-intervensi dan tuduhan bahwa Beijing mempengaruhi pemilu Presiden AS sepenuhnya dibuat-buat. 13 tahun setelah konflik Suriah dimulai, masih banyak penderitaan yang dialami jutaan warga Suriah di seluruh negara itu. Bagi penduduk di wilayah timur laut yang mayoritas penduduknya suku Kurdi, satu kecemasan melebihi segaranya, yaitu apakah negara tetangga Turki akan melakukan invasi darat lagi yang bisa mengakhiri wilayah semi-otonom mereka yang dibentuk setelah perang saudara. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington.
VOA This Morning, dunia bereaksi atas tewasnya 7 pekerja badan amal World Central Kitchen dalam serangan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa serangan udara pasukannya di Gaza tersebut tidak disengaja.
Serangan udara Israel menewaskan 6 pekerja badan amal World Central Kitchen atau WCK dan seorang pengemudi berkewarganegaraan Palestina yang tengah mengantar bantuan makanan ke Gaza, di mana ratusan ribu orang Palestina terancam kelaparan akut akibat serangan Israel terhadap Hamas. Menurut laporan rumah sakit, 6 pekerja yang tewas termasuk 3 orang dari Inggris, 1 orang dari Australia, 1 orang dari Polandia, dan 1 orang berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Kanada. Menanggapi tragedi tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa pasukan Israel telah melancarkan serangan yang tidak disengaja di jalur Gaza.
Sayangnya, pada hari terakhir terjadi insiden tragis, yaitu serangan yang tidak disengaja oleh pasukan kami terhadap orang-orang yang tidak bersalah di jalur Gaza. Peristiwa semacam ini terjadi dalam perang. Kami sedang menyelidikinya secara menyeluruh.
Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Margaret Harris, pada hari yang sama mengutuk serangan udara Israel yang menyebabkan WCK menangguhkan pengiriman bantuan makanan ke Gaza.
This was an agreed mission with this team. It was deconflicted. Deconflicted means both sides.
Ini adalah misi yang telah disepakati dengan tim WCK bahwa misi ini berada di zona deconflicted atau tidak berkonflik. Deconflicted berarti kedua pihak tahu bahwa tim pekerja WCK akan datang. Kedua pihak telah setuju. Mobil itu diberi tanda dengan jelas, sangat jelas bahwa itu adalah World Central Kitchen.
We were outraged to learn of an IDF strike that killed a number of civilian humanitarian.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, John Kirby, kepada wartawan di Gedung Putih, menyatakan bahwa Amerika sangat geram atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang menewaskan para pekerja WCK. Ia menambahkan bahwa Amerika telah mendengar komentar Netanyahu dan IDF tentang komitmen mereka untuk melakukan penyelidikan, di mana penyelidikan awal telah selesai pada Selasa ini. Namun, Amerika mengharapkan adanya investigasi yang lebih meluas, cepat, dan menyeluruh, dan agar temuan-temuan dalam investigasi tersebut nantinya bisa diungkap ke publik dan dimintai pertanggungjawabannya. Kirby mengatakan,
More than 200 aid workers have been killed in this conflict, making it one of the worst.
Lebih dari 200 pekerja bantuan kemanusiaan tewas dalam konflik ini, menjadikannya salah satu konflik terburuk bagi para pekerja bantuan kemanusiaan dalam sejarah. Insiden ini mencerminkan masalah yang lebih besar dan menjadi bukti mengapa penyaluran bantuan di Gaza begitu sulit. Namun, terlepas dari serangan ini, yang jelas IDF harus berupaya lebih untuk meredakan konflik supaya warga sipil dan pekerja bantuan kemanusiaan terlindungi.
Bani Rahayu, VOA Washington.
VOA This Morning, kita ke laporan lain. Iran bersumpah akan membalas serangan ke gedung konsulatnya di Suriah pada Senin lalu yang menewaskan 7 pejabat militernya. Negara itu menuduh Israel berada di balik serangan tersebut. Sejauh ini, Israel belum mengonfirmasi tuduhan itu. Sejumlah negara mengutuk serangan ke fasilitas diplomatik tersebut.
Rezim khabis be dast delawar mardan ma mujazat khahad shud.
Rezim Zionis akan dihukum oleh tangan para pejuang kita yang pemberani. Demikian pernyataan tertulis pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang dibacakan penyiar stasiun televisi pemerintah Iran IRIB hari Selasa. Khamenei berjanji akan membalas serangan udara Israel ke gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah yang menewaskan 2 jenderal tinggi dan 5 penasihat militer Iran. Kami akan membuat Israel menyesali tindak kejahatan ini dan tindak kejahatan lain yang telah mereka perbuat, kata Khamenei. Di sisi lain, pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan di Yerusalem bahwa Israel beroperasi di mana-mana setiap hari untuk menangkal musuh-musuhnya.
Dan supaya jelas kepada semua pihak yang bertindak melawan kami di seluruh Timur Tengah bahwa harga yang harus dibayar karena melawan Israel akan sangat besar.
Galan tidak secara langsung menyinggung serangan ke konsulat Iran di Suriah. Israel pun belum secara resmi membenarkan tuduhan bahwa mereka adalah dalang serangan tersebut. Amerika Serikat sendiri masih mengumpulkan informasi terkait serangan hari Senin itu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang sedang berada di Perancis mengatakan pada Selasa,
"En ce qui concerne les frappes en Syrie, nous essayons de connaître les faits."
Kami masih berusaha mencari fakta, kami masih mempelajari apa yang persisnya terjadi, dan kami masih melakukannya untuk mengetahui secara rinci.
Dalam konferensi pers telepon hari Selasa, juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengecam serangan tersebut tanpa melemparkan tuduhan.
Pada saat ini kami tidak akan tergesa-gesa mengambil kesimpulan tentang siapa yang melakukan serangan. Tetapi bagaimanapun juga serangan seperti itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap semua dasar undang-undang internasional dan sebuah bentuk agresi.
Hal senada disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam jumpa pers di Beijing hari Selasa. Berbeda dari Rusia dan Tiongkok, Indonesia secara terbuka menuduh Israel berada di balik serangan tersebut. Israel telah berulang kali melancarkan serangan terhadap pejabat militer Iran yang mendukung kelompok-kelompok militan di Gaza dan di sepanjang perbatasannya dengan Lebanon. Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu semakin meningkatkan risiko eskalasi lebih lanjut dalam konflik yang telah meluas ke seluruh Timur Tengah sejak pecahnya kembali perang di Gaza. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Dukungan tak tergoyahkan warga dan pemerintah Indonesia pada Palestina terus mengalir, termasuk dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Selama Ramadan ini, MUI bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas mengundang 11 ulama Palestina untuk bersafari Ramadan ke beberapa provinsi di Indonesia.
Untuk mempererat hubungan Indonesia dan Palestina, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyelenggarakan acara safari Ramadan membasuh luka Palestina, Ramadan with Palestinians, dengan mengundang 11 syekh atau ulama Palestina. Ke-11 ulama Palestina itu diundang untuk menjadi imam masjid di 11 wilayah di Indonesia selama 20 hari sejak 1 Ramadan lalu. 11 wilayah itu adalah Kepulauan Riau, Banten, Bekasi, DKI Jakarta, Depok, Bogor, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim Senin mengatakan ke-11 orang tersebut merupakan mufti, akademisi, dan penghafal Al-Quran. Lewat ceramah Ramadan, mereka tidak saja menyampaikan apa yang sedang terjadi di Palestina dan pentingnya melihat semua peristiwa dengan sikap tawakal, tetapi juga mendorong masyarakat atau jamaah masjid untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina.
Hingga hari ini, Alhamdulillah, telah terhimpun dana bantuan kemanusiaan dari masyarakat sebesar 5,2 miliar. Dan insya Allah pada hari ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia akan menyerahkan dana bantuan tahap kedua sebesar 9,2 miliar kepada Basnas Republik Indonesia.
Sudarnoto berharap pasca dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB yang mendesak dilakukannya gencatan senjata segera di Gaza pekan lalu, ada langkah-langkah terukur sesuai dengan resolusi hingga Palestina memperoleh kemerdekaannya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam acara penutupan safari Ramadan itu di gedung DPR MPR Jakarta Senin lalu mengatakan, sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu, untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang memerintahkan gencatan senjata segera di jalur Gaza. Retno menilai resolusi ini merupakan suatu kemajuan luar biasa dari berbagai upaya banyak negara yang mendesak diwujudkannya gencatan senjata di Gaza, termasuk Indonesia yang sejak perang berawal telah keliling ke banyak negara untuk menggalang dukungan bagi Palestina.
Saat ini yang kita terus dorong dengan adanya resolusi tersebut adalah implementasi dari resolusi ini. Karena kita tahu, tanpa implementasi, maka resolusi hanyalah akan berupa sebuah kertas tanpa makna.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 3 April 2024. Kini kita beralih ke informasi ekonomi disampaikan Jimmy Manan.
Penjualan Tesla, produsen kendaraan listrik atau EV, anjlok tajam dalam kuartal terakhir ketika persaingan meningkat di seluruh dunia, penjualan EV melamban dan diskon gagal menarik pembeli. Perusahaan yang berbasis di Austin, Texas ini Selasa mengatakan pihaknya menjual 386.810 kendaraan di seluruh dunia dari Januari sampai Maret, 9% di bawah 423.000 kendaraan yang dijualnya pada kuartal sama tahun lalu. Tesla mengatakan penyebab penurunan ini akibat penerapan versi baru dari sedan Model 3 Tesla di pabrik perakitannya di Fremont, California. Juga penutupan pabrik karena keterlambatan datangnya suku cadang akibat terganggunya pelayaran di Laut Merah, serta sebuah kebakaran yang menyebabkan pabrik Tesla di Jerman tutup. Dalam surat kepada investor pada Januari, Tesla meramalkan penurunan penjualan tahun ini. Tesla telah menurunkan harga kendaraannya di AS sampai sebanyak $20,000 untuk beberapa modelnya tahun lalu. Penurunan harga itu telah mengurangi margin keuntungan Tesla dan membuat para investor gentar. Saham Tesla anjlok 5,5% pada perdagangan Selasa pagi menjadi $165.54 serta meneruskan tren penurunan berkepanjangan. Investor sudah menurunkan nilai perusahaan itu sebesar 34% tahun ini dan menjual saham mereka setelah was-was ketika mendengar kisah pertumbuhan luar biasa yang digembar-gemborkan oleh Tesla.
VOA This Morning, selepas info ekonomi kita ke Paris untuk menyimak laporan lain. Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, mengunjungi pabrik senjata di Prancis. dan memberikan komentar mengenai senjata untuk Ukraina. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan lebih dari 3 juta orang di wilayah Ukraina menerima paspor Rusia.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada hari Selasa mengatakan sangat penting untuk mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Pernyataan itu disampaikan saat dia berkunjung ke pabrik senjata di Versailles bersama Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu.
Saya pikir apa yang telah dibangun oleh Menteri Lecornu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin, dan lainnya sungguh luar biasa, baik dalam menyediakan sistem artileri, amunisi, maupun pertahanan udara yang hingga saat ini telah membantu memastikan bahwa Ukraina dapat melawan secara efektif agresi Rusia.
Para pejabat pertahanan terus memperingatkan bahwa Ukraina masih kalah besar dalam hal persenjataan dibandingkan Rusia di medan perang. Mereka mencatat adanya laporan yang terus-menerus mengenai pasukan Ukraina yang menjatah atau kehabisan amunisi di garis depan. Bulan lalu, pasukan Ukraina menarik diri dari kota Avdiivka di bagian timur di mana pasukan yang kalah dalam hal jumlah berhasil menahan serangan Rusia selama 4 bulan. Kembali, Blinken mengatakan,
Ukraina yang diperkirakan banyak orang akan jatuh dalam hitungan hari masih tetap kokoh. Namun kita berada pada momen kritis di mana sangatlah penting untuk menyediakan apa yang dibutuhkan rakyat Ukraina untuk mempertahankan diri, khususnya dalam hal amunisi dan pertahanan udara.
Jadi ada tantangan jangka pendek yang harus kita atasi bersama-sama, tambah Blinken seraya menambahkan alasan lain mengapa permintaan anggaran tambahan yang diajukan Presiden Biden kepada Kongres harus dipenuhi secepat mungkin. Blinken mengatakan anggaran tambahan untuk Ukraina itu sekarang sangat diperlukan. Menurutnya, bantuan untuk Ukraina ini juga merupakan investasi. Para prajurit Ukraina mengeluh karena kehabisan amunisi saat mereka menghadapi rentetan serangan udara yang terus-menerus dari bom luncur, senjata-senjata besar dari era Soviet yang dilengkapi dengan sistem sasaran navigasi yang menghancurkan semua benda di sekitar ledakan, serta drone peledak penginderaan gerak yang dapat memasuki gedung dan memburu personel. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa mengatakan lebih dari 3,2 juta orang telah menerima paspor Rusia di wilayah-wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia. Putin memberikan pernyataan itu pada pertemuan dengan para petugas penegak hukum di Moskow.
Dalam situasi yang paling sulit, ketika permusuhan terus berlanjut, lebih dari 3.200.000 penduduk Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, wilayah Zaporizhia dan wilayah Kherson telah menerima paspor sebagai warga negara Federasi Rusia.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA. VOA This Morning, tren generasi muda yang menunda menikah di Indonesia meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik yang dirilis awal Maret, angka pernikahan terus menurun terutama sejak pandemi. Seiring itu, status perkawinan kelompok pemuda yang belum menikah kini 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang sudah menikah. Apa kata pakar dan anak muda mengenai tren ini? Kita simak dalam laporan berikut.
Mungkin bukan menjadi salah satu fokus atau pencapaian kali ya secara personal bahwa dalam usia segini aku harus sudah nikah.
Anindya Amanda mengemukakan itu ketika ditanya mengapa pada usianya yang ke-29 ia belum menikah. Amanda tampaknya bagian dari 68,29% kelompok pemuda yang belum menikah berdasarkan data tahun 2023 BPS yang dirilis Maret lalu. Menurut BPS, ini peningkatan dari angka sekitar 54% pada tahun 2014. Mary Sri Widyarti Kusumaryani, peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengatakan,
tingkat ekonomi kita membaik, sekarang bukan kelas bawah. Seiring dengan ekonomi membaik, fasilitas-fasilitas juga semakin tersedia, sekolah misalnya.
Kesempatan kerja yang sekarang jauh lebih terbuka, termasuk untuk kaum perempuan, membuat kaum muda tidak ingin cepat-cepat menikah lanjutnya. Diva Devina, 24 tahun, bekerja di bidang kehumasan. Ia memaklumi tren penurunan angka pernikahan yang terungkap dari laporan BPS. Situasi dalam kehidupan perkawinan influencer, orang-orang yang ia kenal atau para artis, memang menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran. Berdasarkan apa yang dilihat di internet atau media sosial, lanjut Diva, ternyata pernikahan itu tidak sebaik ekspektasinya. Dan berbeda dengan generasi orang tua Diva yang begitu lulus kuliah, bekerja, dan langsung menikah, generasi muda punya pilihan selain itu, kata Diva. Contohnya,
untuk upskill our potential, untuk open business, untuk belajar di luar negeri, untuk travel abroad, dan juga untuk fokus on our hobby.
Dosen sosiologi di Universitas Brawijaya, Siti Khalifah, membenarkan tentang karakteristik generasi muda yang cara berpikirnya jauh lebih terbuka dan memiliki banyak informasi.
Ketika di kelas saya selalu bilang bahwa persaingan di dunia kerja nanti untuk kalian bukan hanya dengan orang Indonesia, kalian juga harus bersaing di tingkat global.
Orang tua juga turut berperan terkait kecenderungan mengenai status pernikahan generasi muda Indonesia. Siti Khalifah menjelaskan.
Pola asuh orang tua juga udah mulai bergeser ya, terutama dengan pendidikan menengah atas, itu mereka sudah menuntut baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu mapan secara ekonomi. Kalau dulu kan anak perempuan udahlah setelah sekolah langsung menikah.
Amanda termasuk generasi muda yang akhirnya go internasional seperti yang digambarkan Siti Khalifah. Alumnus jurusan hubungan internasional Universitas Parahyangan ini langsung bekerja di sebuah LSM regional di Jakarta. Sekitar 2 tahun ini, ia bekerja sebagai manajer proyek regional untuk sebuah LSM yang berbasis di Myanmar. Mengenai pandangan orang tuanya, ia mengemukakan.
Aku juga sangat bersyukur orang tuaku nggak pernah nge-push. Mereka juga mungkin sudah percaya bahwa aku bisa independen dan bisa hidup sendiri, bisa survive sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Ini juga menjadi poin yang penting membuat orang tuaku tidak khawatir.
Amanda mengakui sekarang ini tidak banyak teman-teman sebayanya yang sepemikiran. Iya, katanya lagi.
Nggak mematokkan bahwa kayak misalnya aku nggak akan menikah sebelum aku mencapai sesuatu.
Sekarang ini, ia lebih menitikberatkan aktivitasnya untuk mengembangkan potensi diri dan membuat nyaman diri sendiri. Diva masih ingin menikah segera dengan catatan
as soon as possible means that jika menemukan orang yang tepat untuk saya rasa cocok untuk menikah dan sejalan dengan visi dan situasi di hidup saya dengan senang hati would want to start a marriage.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning, setiap Ramadan, seorang pengkhotbah Kristen asal Irak yang tinggal di Belanda pulang ke kampung halamannya di kota Mosul. Ia turut merayakan bulan suci umat Islam demi memupuk toleransi antar umat Islam dan Kristen.
Johanna Matin adalah seorang pengkhotbah Kristen yang lahir di Mosul, Irak. Ia sekarang tinggal di Belanda, menjadi pendeta di Church of the Fine Branches. Setiap tahun, ia senantiasa kembali ke kampung halamannya selama bulan suci Ramadan. Matin mengatakan,
saya datang hari ini sebagai umat Kristen untuk berpartisipasi dalam Ramadan Anda dan menyampaikan bahwa Anda dan saya adalah bersaudara dan Anda dan saya berasal dari kota yang sama, dari negara yang sama. Kita berbicara dengan bahasa yang sama dan memiliki sejarah yang sama.
Seperti kebanyakan pengusaha dan tokoh lokal lainnya, kali ini Martin mensponsori acara buka puasa bersama. Mohanad Omari adalah seorang aktivis masyarakat sipil yang ikut serta dalam acara buka puasa bersama tersebut.
Kami dibantu donor setiap harinya dalam bulan Ramadan. Hari ini, Pendeta Johanna Matin datang dari Belanda untuk membantu keluarga-keluarga Muslim, baik di Mosul maupun di tempat lain di luar Mosul.
Acara buka puasa yang digelar Matin untuk lebih dari 200 aktivis masyarakat sipil itu bertujuan meningkatkan persatuan di antara komunitas agama dan etnis yang beragam di Mosul. Matin mengatakan bahwa pertemuan semacam itu sangatlah penting, terutama di Mosul, yang masih menderita akibat pendudukan oleh kelompok ISIS pada tahun 2014, ketika umat Kristen dan agama minoritas lainnya dianiaya dan bahkan dibunuh oleh para militan ISIS. Kembali, Matin.
Sebenarnya Mosul membutuhkan lebih banyak pertolongan dibandingkan dengan kota lain di Irak, karena tragedi yang menimpa Mosul tidak dialami wilayah lainnya, sehingga dibutuhkan lebih banyak program dan lebih banyak bantuan.
Matin yakin bahwa ia berada dalam posisi yang unik untuk membantu menciptakan kerukunan antar kelompok yang tinggal di kota itu. Ia pun mengajak mereka untuk menerima dan percaya bahwa mereka dapat belajar hidup berdampingan secara damai. Untuk Kawa Omar di Mosul, tim VOA.
VOA This Morning, pendengar terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs VOA di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, beragam sajian kami akan kembali menemani pagi Anda. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat berpuasa Ramadan. Bagi Anda yang menjalani, tetap semangat, tetap beraktivitas. Sampai jumpa.